Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 25 ខែ មករា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រឹមប្រុងប្រៀបចេញបទបញ្ជាអំពីការកសាងកំផែងតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីករដ្ឋបាលត្រឹមបញ្ជាអំពីការមិនផ្ដល់ព័ត៌មានទូលំទូលាយនៅឯទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានរបាយការណ៍មួយអំពីអំពើពុករលួយនិយាយថាការគ្រប់គ្រងពួកមេដឹកនាំប្រជានិយមអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលបដិសេធមិនអោយអ្នកស្រីទេវនីនៅក្រៅឃុំអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនការពារដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់បាននិយាយថា
ការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលក្នុងព្រឹកនេះក៏ខ្ញុំដឹងថាគេមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ខ្ញុំទេព្រោះគេកំពុងយកខ្ញុំធ្វើជាទាសស្គាល់នយោបាយ
អង្គការដំឡាភៀបនៅតែវាយតម្លៃថាកម្ពុជាជាប្រទេសពុករលួយជាងគេបំផុតនៅអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2016នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការសហព័ន្ធប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគ្រងនឹងបើកសវនាការលើបណ្ដឹងរបស់លោកម៉ាចសវណ្ណារានិងភរិយាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណបើតាមពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងពួកអ្នកជំនាញការខាងអន្តរប្រវេសន៍មួយចំនួនថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trumpកំពុងប្រុងប្រៀបជំរុលទៅមុខជាមួយបទបញ្ជាឲ្យកសាងកំផែងមួយតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកនិងដាក់កំហិតការហាម5ជាបណ្ដោះអាសន្នដល់ពួកជនដែលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកគេរំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងចុះទៅលេខាលើបទបញ្ជាដំបូងៗរបស់លោកតាក់ទិននឹងអន្តរប្រវេសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលលោកអញ្ជើញទៅកាន់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិចំណាត់ការទាំងនេះសមស្របតាមការសន្យាជាញឹកញយដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខជាតិដែលលោកបាននិយាយនៅពេលធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកត្រឹមចង់ឲ្យមានកំផែងមួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនទាំងស្រុងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកនៅពេលសប្ដាហ៍នេះមានតែរបាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្នែកខ្លះនៃព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះលោកបានសន្យាជាញឹកញយថាប្រទេសមិចស៊ីកនឹងបង់ប្រាក់សម្រាប់ការស្ថាបនាកំផែងនេះហើយលោកបាននិយាយដែរថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបង់សហ៊ុយសិនហើយរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ីកនឹងសងប្រាក់នៅពេលបន្ទាប់ប្រទេសមិចស៊ីកបាននិយាយចានដងមកហើយថាពួកគេនឹងមិនបង់ប្រាក់សម្រាប់ការកសាងកំផែងនេះទេលោកប្រធានាធិបតីមិចស៊ីកអានរីកេពេញ៉ាញេតូមានកំណត់នឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឯសេរីមាននៅសប្តាហ៍ក្រោយរដ្ឋបាលត្រឹមបានដាក់កំហិតការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនទូលំទូលាយដល់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅឯទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានហៅកាត់ថា EPA នៅក្រៅពីបានដាក់កំហិតស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅឯក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងមហាផ្ទៃសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននានាបានរាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីរបស់លោកត្រឹមបាននិយាយប្រាប់ពួកមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារ EPAPA មិនអោយនិយាយជាមួយពួកអ្នកកសាតឬបោះពុំផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានឬផ្សព្វផ្សាយអ្វីៗតាមបណ្ដាញសង្គមទីទីភ្នាក់ងារមួយបានត្រូវនិយាយប្រាប់ថាកំសំណើសុំរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យដោយប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវតែបញ្ជូនសារសំខាន់ៗដើម្បីឲ្យសារទាំងនោះអាចត្រូវចែកចាយដោយទូលំទូលាយនិងឲ្យបានដល់កសាតផងដែរទីភ្នាក់ងារEPA ក៏បានទទួលបញ្ជាដែរឲ្យផ្អាកការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងការងារដល់ពួកអ្នកធ្វើការតាមកងត្រាដែលខ្លះ នៅរដ្ឋរាជទូតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យមើលគុណភាពទឹកនិងបញ្ហាអេតិកេតខាងសុវត្ថិភាពអង្គការមួយប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយបានគូសបញ្ជាក់ការភ្ជាប់តាក់ទងមួយរវាងអសមភាពនិងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយការចេញផ្សាយឯកសារសន្ទុះសាកលប្រចាំឆ្នាំរបស់ផងខ្លួនដោយនិយាយថាប្រជារាស្ត្របានគ្រប់គ្រងខ្លាំងឡើងដល់ពួកមេដឹកនាំប្រជានិយមដែលសន្យាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែទំនងជាធ្វើឲ្យស្ថានភាពរឹតតែអាក្រក់ទៅវិញលោកហូសេយូហ្គាសប្រធានអង្គការដំឡើងភាពអន្តរជាតិបាននិយាយនៅពេលអង្គការនេះចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ផងខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះថានៅក្នុងប្រទេសនានាដែលមានពួកមេដឹកនាំជាពួកប្រជានិយមឬជាអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការយើងបានឃើញជាញឹកញយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចុះថមថយនិងមានលំនាំនាំឲ្យរំខាននៃការប៉ុនប៉ងបង្ក្រាបសង្គមស៊ីវិលកម្រិតសេរីភាពកសាតនិងធ្វើឲ្យខ្សោយដល់ឯករាជ្យភាពនៃអង្គការតុលាការផងដែរដោយមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាមូលធននិយមនៃក្រមមិត្តភ័ក្ដិរបស់ផងខ្លួនទេពួកមេដឹកនាំទាំងនោះបានបន្តប្រព័ន្ធពុករលួយអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិយាយថាប្រទេសទាំងឡាយត្រូវការឲ្យមានកំណែទម្រង់ជាប្រព័ន្ធដោយស៊ីជម្រៅដើម្បីដោះស្រាយអតុល្យភាពនៃអំណាចនិងធនធានដែលកើនខ្លាំងឡើងរបាយការណ៍នេះផ្ដល់អនុសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះមានរួមបញ្ចូលការប្រាប់ឲ្យដឹងជាសាធារណៈអំពីនរណាខ្លះដែលមានក្រុមហ៊ុននិងដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងពួកជនទាំងឡាយណាដែលជួយធ្វើឲ្យប្រកាសបានមកពីអំពើពុករលួយធ្វើចលនាឆ្លងកាត់ព្រំដែនពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានចិច្ចបំផ្ទុះគ្រាប់បែកផ្ទុះក្នុងរថយន្តហើយបានវាសង្គ្រប់សន្តិការមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់10នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរបួស
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលបដិសេធឲ្យអ្នកស្រីទេវ៉ានីនៅក្រៅឃុំអង្គការដំឡាភិបនៅតែវាយតម្លៃថាកម្ពុជាជាប្រទេសពុករលួយជាងគេបំផុតនៅអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2016នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការសហព័ន្ធប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្រុងនឹងបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងរបស់លោកម៉ាចសវណ្ណរានិងភរិយាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអតីតប្រធានាធិបតី Jimmy Carter សូមឲ្យមានការគាំទ្រដល់រដ្ឋបាលលោក Trump និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនការពារបរិស្ថាន3រូបចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីទេវ៉ានីសកម្មជនការពារដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់នៅក្រៅឃុំក្រុមអ្នកតវ៉ានៅក្រៅតុលាការកំពូលបានចោទតុលាការថាធ្វើការសម្រេចសេចក្តីដោយមិនឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យរបស់ច្បាប់លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពួកខ្ញុំមិនបានធ្វើតែនឹងជួយរដ្ឋត្រីអីទេគ្រាន់តែបានចិត្តទៅចោះចង់បានយកទៅតែណាទៅលេងទៅជួយផងតាំង
អ្នកស្រីទេវ៉ានីសកម្មជនការពារដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ស្រែកទ្រហោយំក្រោយពីតុលាការកំពូលកាត់សេចក្តីដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីនៅក្រៅឃុំដើម្បីជួបកូនកូននិងម្ដាយចាស់ជរារបស់អ្នកស្រីសកម្មជនការពារដីធ្លីរូបនេះត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ក្រោយពីអ្នកស្រីបានចូលរួមនិងដឹកនាំការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅយ៉ាងសកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តហុកចំនួន4រូបអគ្គលេខាធិការរងមួយរូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងទាមទារយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីដែលត្រូវគេបាញ់ស្លាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីទេវ៉ានីហៅការកាត់ក្តីនេះថាជាការសម្រេចក្រោមគំនិតនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សហើយមកនោះ
ខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយទោះបីជាខ្ញុំមិនទៅស្ដាប់ការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលក្នុងព្រឹកនេះក៏ខ្ញុំដឹងថាគេមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំទេព្រោះគេកំពុងយកខ្ញុំធ្វើជាទាសករនយោបាយបើសិនជាសម្ដេចប្រជាមិនយកនាងខ្ញុំនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកស្នាហាជាតិមួយចំនួនទៀតធ្វើជាទាសករនយោបាយទេដល់ហើយពួកខ្ញុំទៅ
អ្នកស្រីទេពវ៉ានីជ័យលាភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការពិភពលោក White Hole Voice បានបន្តស្រែកទ្រហោយំក្នុងពេលក្រុមសន្តិសុខនាំអ្នកស្រីឡើងលើរថយន្តដឹកអ្នកទោសត្រឡប់ទៅពន្ធនាគារព្រៃសរវិញនៅក្រៅរបងតុលាការកំពូលក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលជាអ្នករងគ្រោះដីធ្លីដោយសារការអភិវឌ្ឍមកពីសហគមន៍នានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានស្រែកតវ៉ាខ្លាំងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលអ្នកស្រីបៅសៅភាសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់បាននិយាយទាំងទឹកភ្នែករលីងរលងថាតុលាការមិនហ៊ានប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននោះទេ
បើសិនជាគាត់បញ្ជាអីឡើងគឺឡើងហើយតែបើសិនជាមិនបញ្ជាអីឡើងគឺពួកខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមថាមានសេរីភាពទេអញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយឲ្យថាខ្ញុំស្គាល់គុកក៏ដោយសាររបបលោកហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំហ្នឹងហើយខ្ញុំស្គាល់ភាពអយុត្តិធម៌គឺរបបហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលជាភាពយុត្តិធម៌អ្វីដែលជាភាពអយុត្តិធម៌
អ្នកស្រីទេពវ៉ានីត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាអ្នកស្រីបានបង្កអំពើហិង្សានៅមុខផ្ទះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យកាលពីឆ្នាំ2013អ្នកស្រីនិយាយថាការចោទប្រកាន់នេះជាការចោទប្រកាន់ដែលធ្វើឡើងដោយខុសពីនីតិវិធីនិងប្រឆាំងអង្គហេតុដែលបានកើតឡើងនាគ្រានោះនៅក្នុងសាលសវនាការដែលបានធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រីបានប្រាប់ចៅក្រមគឹមស្ថាវីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាអ្នកស្រីជាស្ត្រីទន់ខ្សោយនិងមិនមានកម្លាំងកំហែងទៅប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដើម្បីតទល់នឹងក្រុមសន្តិសុខនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលជាបុរសបុរសនោះទេអ៊ំស្រីស៊ីហៀបម្ដាយបង្កើតអ្នកស្រីទេពវ៉ានីបានចូលរួមតាមដានការប្រកាសសាលដីការបស់តុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះ
នេះជាតត្រីហ្នឹងគ្នាអត់មានបានបីពលីឯណាម្ដាយទេកូនខ្ញុំជាតត្រីវាចោតប្រកាន់កូនខ្ញុំដើម្បីយុលេយុទៅកូនខ្ញុំទៅដាក់កោ
ការសម្្រាច់របស់តុលាការកំពូលដែលមិនផ្ដល់សេរីភាពដល់អ្នកស្រីទេពវ៉ានីឲ្យបានរស់នៅក្រៅឃុំនេះធ្វើឡើងនៅពេលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបន្តជាប់គាំងនិងចំពេលដែលក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកកាន់អំណាចត្រៀមធ្វើវិសោធនកម្មប្រការ48ថ្មី3នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីលុបចោលទូនាទីរបស់លោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រមតិភិតិច្ចនៃរដ្ឋសភាជាតិការលុបចោលប្រការ48ថ្មី3ត្រូវគេដឹងថាត្រូវបានធ្វើឡើងទៅតាមសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបង្ហាញចេតនាបិទការចរចាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងអំពីការទៀមទីឲ្យដោះលែងអ្នកទោសដែលភាកច្រានជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រឆាំងអ្នកវិភាគនយោបាយលោកឡៅម៉ុងហៃដែលធ្លាប់ធ្វើជាទីប្រឹក្សាលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរដ្ឋសភាជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅតុលាការកំពូលថាស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងមិនអំណោយផលដល់ការចរចាផ្នែកនយោបាយណាមួយនោះឡើយហើយអ្នកដែលជាប់ឃុំក្រោមហេតុផលនយោបាយនេះនឹងមិនទទួលបានសេរីភាពក្នុងពេលឆាប់ៗនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាសេរីភាពសម្រាប់អ្នកទោសនយោបាយទំនងជាអាចទទួលបានរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ឯណោះ
រឿងដោះលែងដោះលែងនេះហើយតែជាប្រធានបទនៃការចរចាដែលមិនថាមានណាបាទនេះគឺជាដូចជាយើងយកជាចំណងចងដែលភាគីមួយទៀតបាទខាងនយោបាយហ្នឹងបាទ
អ្នកស្រីសាមសុគន្ធាមេធាវីការពារក្តីអ្នកស្រីទៀបវ៉ានីមិនអាចផ្ដល់ការអធិប្បាយទៅលើការសម្្រាច់របស់តុលាការកំពូលបាននោះទេព្រោះអ្នកស្រីពុំមានវត្តមានក្នុងពេលប្រកាសសាលដីកា VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកស្រីកឹមសថាវីចៅក្រមនៅតុលាការកំពូលបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ថ្លែងការពារការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការកំពូលដោយលោកបានប្រាប់ VOA ថាការចោតប្រកាន់ថាតុលាការបានសម្រេចសេចក្តីដោយលំអៀងនោះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចឹងទេការចោតប្រកាន់យ៉ាងណានោះនឹងគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ទេក្រុមតាអ្នកដែល ចាញ់ក្តីឬក៏ការសម្ដែងមិនស្របទៅនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងតែធ្វើការចាប់ប្រកាន់មកលើតុលាការក៏តែសម្រាប់សញ្ញាធម៌នៃស្មតុលាការគឺថានេះជាដំណើរការធម្មតានៃទីតីបតុលាការបាទ
អ្នកស្រីទេពវណ្ណីនៅជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកស្រីដោយតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាអ្នកស្រីបានបង្កហិង្សានៅមុខផ្ទះលោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រីត្រូវប្រឈមជាមួយតុលាការក្នុងបទចោទប្រកាន់មួយចំនួនដែលរួមមានបទប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈនិងបទប្រឆាំងមន្ត្រីរាជការសាធារណៈមានស្ថានទម្ងន់ទោសជាដើមក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនិយាយថាពួកគេនឹងបើកយុទ្ធនាការដើម្បីកៀរគរការដាក់សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេពវណ្ណីដែលជាសកម្មជនការពារដីធ្លីដ៏សកម្មនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
VOA អង្គការដំឡាភៀបអន្តរជាតិដែលមានស្នាក់ការនៅទីក្រុងបែកឡាំងនៅថ្ងៃពុធនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ជាផ្លូវការមួយដោយវាតម្លៃថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសពុករលួយជាងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន10ដែលជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានរបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងឆ្នាំ2016បានវាយតម្លៃថាកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ21លើ100ពិន្ទុនឹងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី156ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន176ដែលត្រូវបានគេសិក្សាកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមានអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2016នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយជាផ្លូវការនៅថ្ងៃពុធនេះដោយអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិដែលមានស្នាក់ការនៅទីក្រុងបាក់ឡាំងរបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយនៅឆ្នាំ2016បានវាយតម្លៃថាកម្ពុជាទទួលបាន21ពិន្ទុលើ100ពិន្ទុនិងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី156ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន176ដែលស្ថិតក្នុងការសិក្សាការដាក់ពិន្ទុនិងចំណាត់ថ្នាក់នេះធ្វើឡើងដោយការសិក្សាផ្អែកលើកម្រិតនៃអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្លាំងដដែលប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះទទួលបាន21ពិន្ទុក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះធ្លាប់ទទួលបាន22ពិន្ទុកាលពីឆ្នាំ2012និងធ្លាក់មកត្រឹម20ពិន្ទុក្នុងឆ្នាំ2013ប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់គឺជាប្រទេសដែលមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយទាបហើយផ្ទុយមកវិញប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុទាបដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមគឺជាប្រទេសដែលមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយខ្ពស់នេះបើយោងតាមការបកស្រាយរបស់អង្គការដំណាភាពកម្ពុជាអ្នកជំនាញលើកឡើងថាលទ្ធផលនេះបង្ហាញថាកម្ពុជាមិនទាន់បានធ្វើកំណែទម្រង់ចំគោលដៅសំខាន់ៗដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនោះទេថ្លែងមកកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបាននៅក្នុងវិស័យខ្លះក៏ប៉ុន្តែការកែតម្រង់នេះនៅមានភាពយឺតយ៉ាវនិងតិចតួចនៅឡើយ
មានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់បានកែតម្រង់ចំគន្លឹះសំខាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញរបស់អ្នកជំនាញទេកាលណាមានការផ្លាស់ប្ដូរជាគន្លឹះបន្ទុកក៏ប្រែប្រួលដំណាក់ថ្នាក់ក៏ប្រែប្រួល
លោកព្រៀបកុលលើកឡើងថាវិស័យមួយចំនួននៅកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានដូចជាចំណូលពន្ធរដ្ឋមានការកើនឡើង 20% ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនិងសកម្មភាពពុករលួយក្នុងវិស័យអប់រំមានការថយចុះជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកព្រៀបកុលមើលឃើញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សេវាសាធារណៈជាពិសេសសេវាសុខាភិបាលគ្រួសារនិយមនិងបញ្ហាពុករលួយនយោបាយគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែលអំពើពុករលួយនៅតែជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យបារម្ភ
ដូច្នេះនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានតុលាការពាណិជ្ជកម្មប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនសូវល្អក្រុមហ៊ុនធំៗដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅអឺរ៉ុបហ្នឹងគាត់មានការញញើតក្នុងការដាក់ទុនវិនិយោគដែលជាការខាត់បង់របស់ប្រទេសយើង
លោកព្រៀកកុលបន្ថែមទៀតថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតសកលនាពេលខាងមុខនេះគឺជាឱកាសឲ្យអ្នកនយោបាយបង្ហាញឆន្ទៈខ្លួនក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងសង្គមសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយបានដាក់បន្ទុកនឹងចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសទៅតាមកម្រិតអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈរបស់រដ្ឋរបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយនៅឆ្នាំ2016ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការប្រមូលទិន្នន័យរយៈពេល1ឆ្នាំពីអង្គការអន្តរជាតិចំនួន8ជាអាធនាគារពិភពលោកនិងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាដើមសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយបង្ហាញថាប្រទេសដាណាម៉ាកណូវែលសេឡង់និងហ្វាំងឡង់នៅតែរក្សាបានចំណាត់ថ្នាក់ជា ាប្រទេសដែលស្អាតស្អំបំផុតក្នុងពិភពលោកដោយឡែកប្រទេសសិង្ហបុរីនៅតែជាប្រទេសស្អាតស្អំនាំមុខគេក្នុងតំបន់ថ្លែងមកកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានលោកចៅកំហេងជាសមាជិកគណៈកម្មការអង្កេតបោះសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាពិតជាមានចំណុចខ្វះខាតចំពោះការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយហើយលោកថាទិន្នន័យសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយនេះជាអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវយកទៅពិចារណា
ហើយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងគ្រប់វិស័យដែរហើយចំណុចខ្វះខាតក៏យើងទទួលស្គាល់ថាមានដូច្នេះយើងមានតែការខិតខំប្រឹងប្រែងតទៅមុខទៀតហើយទិន្នន័យដែលគាត់ឲ្យនេះយើងក៏យើងជាផ្នែកមួយដែលត្រូវយកទៅពិចារណាដែរ
លោកណុតរំដួលតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាសមាជិកគណៈកម្មការអង្កេតបោះសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយអះអាងថាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយភាគច្រើនកើតមានឡើងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកបន្តថាគណៈកម្មការនេះមានតួនាទីប្រមូលព័ត៌មានរួចបញ្ជូនព័ត៌មានបន្តទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលជាអង្គភាពសម័យដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយ
តាមការទៅនឹងការពិនិត្យមើលរបស់ខ្ញុំឃើញរដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងផ្ដល់យោបល់ទៅថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់ក្រោមមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រោះឥឡូវនឹងប្រព្រឹត្តភាគច្រើនខាងថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងឯងបើថ្នាក់ក្រោមស្ដាប់តាមថ្នាក់លើប្រហែលជាមិនស្ឹកអីឯង
អំពើពុករលួយបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ថវិកាជាតិប្រមាណ 1.7 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឬស្មើនឹង 10% នៃផលិតផលជាតិសរុបនេះបើយោងតាមការលើកឡើងដោយអង្គការ ILO ដែលបានដកស្រង់របាយការណ៍នេះចេញពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2014រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
តុលាការសហព័ន្ធប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ាគ្រងនឹងបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងរបស់លោកម៉ាចសវណ្ណារានិងភរិយាទាមទារឲ្យតុលាការចេញសាលក្រមកំបាំងមុខឈ្នះលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារតែមិនបានចូលមកការពារខ្លួនតាមច្បាប់កំណត់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមមេធាវីអាមេរិកាំងរបស់លោកមីកសវណ្ណារាក្រុងនឹងស្នើសុំឲ្យចៅក្រមចេញសាលក្រមកំបាំងមុខសម្រាប់ឈ្នះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារតែភាគីចងចោតអវត្តមាននិងមិនបានចូលមកការពារខ្លួននៅក្នុងសវនកម្មដែលក្រុងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្រុមមេធាវីក៏នឹងស្នើបញ្ចូលឈ្មោះលោកញ៉យចម្រើនដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងម្នាក់ទៀតទៅក្នុងបណ្ដឹងរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកមីកសវណ្ណារានិងភរិយាប្រឆាំងនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរលោកអ៊ុចបូសមាជិកក្រុមមេធាវីដើមបណ្ដឹងនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ចំណុចយើងដាក់ពាក្យពាក្យស្នើសុំទី1យើងដាក់បងអូនឬក៏ឯកឧត្តមណយចម្បានចូលជាអ្នកដើមបណ្ដឹងដែរនេះជាសារៈសំខាន់ទី1ហើយទី2ពួកយើងមេធាវីមតនខ្លាហើយនិងមេធាវីក្រុមពួកយើងរួមមានណាសិតហេសប៊ុកដាក់ file motion for default judgment ស្នើសុំឲ្យខាងយើងអ្នកជាស្វ័យប្រវត្តិដោយសារពីមុនមកអ្នកចុងចៅទី2រដ្ឋាភិបាលខ្មែរ Defendant Number 2 The Royal Government of Cambodia អវត្តមាន
ក្រុមគ្រួសារលោកមីកសវណ្ណារាដែលមានរូបលោកផ្ទាល់ប្រពន្ធឈ្មោះ Jamie Meek និងកូនស្រីចំនួន3នាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2016ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតពីបទល្មើសចំនួន7ក្នុងនោះរួមមានការធ្វើទារុណកម្មអំពើភេរវកម្មអន្តរជាតិការវាយធ្វើបាបនិងការឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់ជាដើមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតំណាងដោយលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានទទួលលិខិតរបស់ដើមបណ្ដឹងកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែមិនបានចាត់តំណាងមកការពារខ្លួនក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃដែលច្បាប់បានកំណត់ទេនៅពេលដែល VOA បានព្យាយាមទាក់ទងសុំអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតកម្ពុជាលោកជុំមុនរងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋធានី Washington បានបង្វែរសំណួរទៅស្ថានកុងស៊ុលកិត្តិយសនៅទីក្រុង Long Beach នៅពេលដែល VOA ទាក់ទងទៅលោកហួតកឹមឆាអគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយស ្រចាំទីក្រុងឡុងបិចលោកបានបង្វែរសំណួរនេះទៅមេធាវីរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលដែល VOA ព្យាយាមតាក់ទងមេធាវីលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាមសារអេឡិចត្រូនិកនិងទូរស័ព្ទពីសំណុំរឿងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះលោក John Purcell ដែលជាមេធាវីមិនបានឆ្លើយតបមកវិញតាមសារអេឡិចត្រូនិកទេលោកអ៊ុចបូយល់ថាការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារតែសវនកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួរដ៏ពិបាកជាច្រើន
ខ្ញុំជឿជាក់ថាអាយដាមប្រាក់សុខុនហើយនឹងជាពិសេសអគ្គនាយកហ៊ុនសែនគាត់ពួកគាត់បានកាន់អំណាចយូរហើយហើយគាត់មិនមែនជាគាត់មានបញ្ញាខ្ញុំជឿថាគាត់បានសួរហើយបានពិគ្រោះជាល្អល្អអំផងជាមួយមេធាវីល្បាញ់ក្បីក្នុងភពលោកហើយគេបានប្រហែលជាគេឲ្យជូនអាវ៉ាតទៅគាត់ថាត្រូវធ្វើមិនធ្វើមិនអញ្ចឹងណាបងណាហើយមិនមែនគាត់ពួកគាត់បង្ើកកន្តើយបងខ្ញុំជឿអញ្ចឹងដែលគេអវត្តមានពួកគេមានមូលហេតុរបស់គេណាបងណា
លោកញ៉ចម្រើនដែលជាអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកតំណាងរាជគង្គសភាបានរងការវាយដំច្រំធាក់យ៉ាងឃោរឃៅដោយក្រុមបាតុករដែលចូលរួមដោយអង្គរក្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015នៅក្បែរមន្ទីររដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាលោកម៉ាតុនស្ក្លានិងលោកណាសារ៉េតហេសបឺកមេធាវីដាមិនដឹងបានផ្ដល់ហេតុផលថាការបញ្ចូលលោកញ៉ោចម្រើនទៅក្នុងសំណុំរឿងនេះនឹងជួយពង្រឹងការគ្រប់គ្រងដល់ការចោទប្រកាន់និងផ្ដល់មូលដ្ឋានច្បាប់និងភស្តុតាងថែមទៀតប្រឆាំងនឹងចុងចម្លើយពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មអន្តរជាតិនេះបើតាមញត្តិដាក់ជូនតុលាការដែល VOA ទទួលបានពីគេហទំព័ររបស់តុលាការអ្នកស្រីជេមីមីចដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីសម្ដែងការរីករាយដែលលោកញយចម្រើនចូលរួមជាដើមបណ្ដឹង
ចាឲ្យការរឿងដាក់ពីបណ្ដឹងរឿងដែលថាឲ្យញយចម្រើនចូលជាធម៌មានដែលដាក់នៅក្នុងជាដើមបណ្ដឹងជាមួយនឹងគឺខ្ញុំរីករាយហើយនឹងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់ឲ្យស្ម័គ្រចិត្តនឹងចូលរួមជាមួយពួកយើងចា
អ្នកស្រីជេមីបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យសំណុំរឿងនេះចប់លឿនដែរហើយសង្ឃឹមថាវាមិនលើសពី2ឆ្នាំទេហើយក្រៅពីសំណងដែលមាននៅក្នុងបណ្ដឹងអ្នកស្រីក៏ចង់ឲ្យដោះលែងស្វាមីមកវិញ
នេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យខេសនឹងចប់លឿនដែរចាប៉ុន្តែអីឃើញថាមេធាវីរបស់នាងខ្ញុំក៏ថាដំណើរការខេសនឹងវាអត់លើសពី2ឆ្នាំទេចាអញ្ចឹងយើងរហូតតាំងពីយើងចាប់ដើមធ្វើអានឹងមកនោះវារយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកហើយដែរចាជិត1ឆ្នាំហើយដែរចាសុំទោសអើគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីខែ4ចាឥឡូវយើងខែ4ថ្ងៃ7ឥឡូវហ្នឹងយើងបានមកជិត1ឆ្នាំហើយចាតែយើងសង្ឃឹមថានឹងឲ្យដំណើរការខេសហ្នឹងឲ្យចប់ឲ្យបានឲ្យលឿនចាហើយអ្វីដែលយើងចង់បាននោះគឺចង់បានឲ្យអ្នកដែលនៅចាប់ពន្ធនាគារនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយនឹងឲ្យគេថាស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានសេរីភាពមានសិទ្ធិច្បាប់ត្រឹមត្រូវសូមឲ្យថាដោះឲ្យចាប់វិញដោះឲ្យចាប់វិញអញ្ចឹងណាយើងមិនចង់បានអញ្ចឹងចា
លោកញ៉យចម្រើនបានមកដល់រដ្ឋធានី Washington កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដើម្បីជួបជាមួយនឹងមេធាវីរបស់លោកដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការចូលរួមនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈខាងមុខលោកបញ្ជាក់ថាក្តីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌តាមរយៈតុលាការក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺហាក់នៅឆ្ងាយ
ហើយយើងឃើញហើយលទ្ធផលតុលាការខ្មែរនឹងមានស្តង់ដារ2ហើយគ្រាន់តែគណៈបកខាងសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងយើងនឹងគ្រាន់តែសំដែងមតិដូចមេសវណ្ណារានឹងប្រមាណនាទីនឹងកាត់ទោសគាត់ឲ្យជាប់គុក20ឆ្នាំប៉ុន្តែចំណែកអ្នកដែលវាយដល់តំណែងរាជទៀតហើយវាយកដាលថ្ងៃត្រង់ជាអង្គរៈរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតនឹងគេកាត់ទោស4ឆ្នាំប៉ុន្តែជាប់ណាទោះតែមួយឆ្នាំទេហើយក្រោយពីចេញពីពន្ធនាគារស្រាប់តែឡើងឋានៈតែម្ដងអញ្ចឹងថាអយុត្តិធម៌ហើយម្យ៉ាងទៀតច្រើនណាស់ដែលអយុត្តិធម៌ស្រុកខ្មែរដូចលោកដីធ្លីយកដីធ្លីគ្នាហើយចាប់គ្នាដាក់គុកហ្នឹងគឺថាអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងមកប្តឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាចង់ឃើញពន្លឺយុត្តិធម៌
ក្រុមមេធាវីដើមបណ្ដឹងរៀបរាប់ថាការដែលលោកញ៉ោយចម្រើនសម្រាប់ដាក់បណ្ដឹងរួមគ្នានេះមានផលប្រយោជន៍ច្រើនដោយសារទី1លោកអាចពិបាកប្រគល់ដីកាកោះទៅជន់ចុងចម្លើយដែលនៅពេលនេះដឹងខ្លួនហើយនឹងប្រហែលជាមិននៅចាំទទួលដីកាថ្មីទេទី2សន្សំថាវិការនិងទី3កុំឲ្យមតិមហាជនមើលឃើញថាជន់រងគ្រោះបែកបាក់គ្នាលោកអ៊ុចបូសមាជិកក្រុមមេធាវីយល់ថានៅក្នុងសវនកម្មខាងមុខនេះចៅក្រមនឹងយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ដើមម្ដងក្នុងការបញ្ចូលលោកញយចម្រើនព្រោះវាជាសិទ្ធតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការដែលអាចធ្វើបានតែម្ដងក្នុងម្ដងមួយ លោកញយចម្រើនបញ្ជាក់ថាលោកនឹងរក្សាបណ្ដឹងនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយនឹងមិនដកថយដោយសារសម្ពាធនយោបាយអ្វីទេ
ខ្ញុំអត់មានគម្រោងក្នុងការដកពាក្យបណ្ដឹងទេហើយការបណ្ដឹងនេះគឺបណ្ដឹងក្នុងនាមជាឯកជនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរអមេរិកាំងក្នុងនាមសញ្ជាតិអមេរិកាំងដែលខ្ញុំបណ្ដឹងអញ្ចឹងអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងក្នុងគណៈបកមិនបណ្ដឹងនឹងក្នុងនាមបកទេបាទ
នៅក្នុងហេតុការណ៍ដ៏ឡែកមួយទៀតចក្រម Jacqueline Cholchien ក៏បានកំណត់យកថ្ងៃទី31ខែមករាដើម្បីបើកសវនាការលើការទៀមទីរបស់ភៀកគីលោកមីកសវណ្ណរានិងភរិយាឲ្យអង្គភាពប៉ូលីសប្រចាំទីក្រុង Long Beach ប្រគល់វីដេអូពីហេតុការណ៍ហិង្សានៅភោជនីយដ្ឋាន La Lune ក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតចូលរួមពិធីជប់លៀងនៅទីនោះវីដេអូនេះនឹងបន្ថែមភស្តុតាងដាក់បន្ទុកដល់បណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអតីតប្រធានាធិបតី Jimmy Carter សូមឲ្យការគាំទ្រដល់រដ្ឋបាលលោក Trump និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនការពារបរិស្ថាន3រូបចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
សេតវិមានបាននិយាយថាលោក Trump ជឿថាការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតត្រង់ទ្រីធំធ្វើឲ្យលោកមិនឈ្នះសំឡេងឆ្នោតប្រជាប្រិយភាពឬ popular vote បេក្ខជនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក Trump ចូលរួមក្នុងសវនាការសភាតទៅទៀតការប្រយុទ្ធដើម្បីបណ្ដេញពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមានធ្វើតទៅទៀតក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃទីក្រុងមូស៊ូលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណសេតសេតវិមានបានឲ្យដឹងការពិធីអង្គការថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បន្តជឿថាការបោះឆ្នោតរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសាររាប់លានអ្នកធ្វើឲ្យលោកមិនទទួលបានជ័យជំនះលើសំឡេងឆ្នោតប្រជាភិបទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការពិខែវិជាការឆ្នាំ2016អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក Sean Spicer បានប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានថាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីថ្មីរំលឹកពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពិធីទទួលស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំសភាលោកបានបកអាក្រាតម្ដងទៀតថាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសពី3លានទៅ5លានអ្នកបានបោះឆ្នោតដោយខុសច្បាប់ឲ្យគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកស្រី Hillary Clinton មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Spicer មិនបានផ្ដល់ផុតតាំងនៃការបន្លំនេះទេចោតសួរដោយអ្នកសារព័ត៌មានអំពីផុតតាំងដែលលោក Trump មានលោក Spicer បានឆ្លើយថាលោក Trump បានជឿលើរឿងនេះមួយរយៈពេលហើយដោយផ្អែកលើការសិក្សានិងព័ត៌មានដែលគាត់មានជំរឿរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សម្រាប់កាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មមនុស្សប្រឈមមុខនឹងសំណួរធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសវនាការបញ្ជាក់ពីបេក្ខភាពរបស់លោកនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលជជែកដេញដោលបន្តពីច្បាប់ស្ដីពីសេវាថែទាំសុខភាពតម្លៃសមរម្យលោក Trump ចង់ជំនួសច្បាប់ស្ដីពីសេវាថែរក្សាសុខភាពតម្លៃសមរម្យដែលភាគច្រើនត្រូវបានគេស្គាល់ថា Obamacare បេក្ខជនដែលទទួលបានការជឿតាំងគឺលោក Tom Price បានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតមួយចំនួនអំពីមធ្យោបាយដែលរដ្ឋបាលលោក Trump នឹងធ្វើអំពីរឿងនេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ផងខ្លួនបានដណ្ដើមការត្រួតត្រាទីក្រុងមូស៊ូលភាគខាងកើតទាំងស្រុងពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរយៈពេលជាង100ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធដណ្ដើមយកទីក្រុងមូស៊ូលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅមិញមកនោះពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឥឡូវនេះត្រូវបានគេរុញច្រានឲ្យចូលក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលភាគខាងលិច ហើយបានបាត់បង់ការត្រួតត្រាស្ពានទាំងអស់ចំនួន5ដែលឆ្លងកាត់ទន្លេ Tigris រួមជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Mosul និងតំបន់ Nineveh Ruins ផងដែរលោក Haider Al-Abadi នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងនេះត្រូវបានសម្រេចជោគជ័យដោយការសាមគ្គីភាពរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ហើយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញកងទ័ពដ៏ក្លាហានរបស់យើងធ្វើការរំដោះតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៃទីក្រុង Mosul ឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បានសរសើរអ្វីដែលលោកបានហៅថាការខំប្រឹងប្រែងដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់កងទ័ពកងប៉ូលីសនិងកងទ័ពប្រឆាំងភេរវកម្មអ៊ីរ៉ាក់និងពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិភាគតិចនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peshmerga ផងដែរនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះលោកស្រីសេរីសាមេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសនឹងក្លាយទៅជាមេដឹកនាំពិភពលោកលើកទី1ទៅជួបលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជានិមិត្តរូបនៃការបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅអ្វីដែលប្រទេសទាំងពីរចាត់ទុកថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមិនបានបំបែកបានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហើយបានស្វាស្វែងបង្ហាញសុខឆន្ទៈរបស់លោកដើម្បីបន្តនិងពង្រឹងចំណងទាក់ទងនៅក្រៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលគេហៅកាត់ថា Brexit លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេមានសុខឆន្ទៈដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងដ៏ខ្លាំងស្រេចហើយជាពិសេសនៅពេលដែលមានដឹកនាំនៃប្រទេសអង់គ្លេសធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងខាងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមានការជឿនលឿនទៅមុខបន្ទាប់ពីការចាក់ចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបពួកអ្នកសង្កេតការបានទស្សន៍ទាយពីអ្វីដែលអាចជាការលំបាកមួយនៅពេលដែលលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ជួបគ្នា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអតីតប្រធានាធិបតី Jimmy Carter ដែលបានចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីជាថ្មីកាលពីឆ្នាំ1980នៅពេលនេះជាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងមានអាជីពក្រោយកាន់តំណែងកំពូលក្នុងសេតវិមានយូជាងអតីតប្រធានាធិបតីឯទៀតលោក Ken Farabo នៃ VOA រីកាថាទោះណាជាមានការចងកំហឹងដោយសារការប្រកាន់យកគណៈបកនីមួយនីមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលភាគច្រើននៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ក៏ដោយក៏លោកអតីតប្រធានាធិបតី Carter ប្រកាន់យករបៀបដោះស្រាយសម្រុះសម្រួលមួយចំពោះរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Trump ដោយស្វាស្វែងឲ្យមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានជាមួយនឹងអ្នកកាន់កាប់ថ្មីថ្មីនៃសេតវិមានហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Donald Trump ជាអគ្គមេបញ្ជាការទី6នៃកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតី Jimmy Carter បានឃើញចូលកាន់តំណែងចាប់តាំងពីពេលលោកវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុងកំណើតលោកឈ្មោះក្រុង Plains ក្នុងរដ្ឋ Georgia មកនៅក្រោយការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Ronald Reagan កាលពីឆ្នាំ1981ដោយនៅពេលនេះលោកត្រឹមថិតនៅក្នុងសិទ្ធិវិមានជាមួយអត្រាគ្រប់គ្រងទៀបជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Carter បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកស្ដាប់លោកនិយាយនៅក្នុងការបង្រៀនប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកនៅឯសាលារៀនថ្ងៃអាទិត្យក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនា Maranatha Baptist Church ក្នុងក្រុង Plains ថាអ្នកជំនួញក្រុង New York រូបនេះមិនមែនជាបេក្ខជនដែលលោកបានបោះឆ្នោតឲ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅកាលពីខែវិច្ឆិកាមុននេះទេ
We have 22 voters in our family. None of our family voted.
យើងមានអ្នកបោះឆ្នោត22នាក់នៅក្នុងគ្រួសារយើងគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារយើងបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំទេ
ទោះជាអតីតសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិកសភាបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធដំណែងរបស់លោកត្រឹមក៏ដោយក៏លោក Carter មិនឋិតនៅក្នុងចំណោមពួកអ៊ីស្រាអែលជនទាំងនេះទេ
I was the only former president for a long time that said he was going but I felt like
ខ្ញុំជាអតីតប្រធានាធិបតីតែម្នាក់គត់ក្នុងរយៈពេលយូរមកហើយដែលបាននិយាយថានឹងទៅ ខ្ញុំយល់ថាយើងត្រូវតែស្គាល់ប្រធានាធិបតីថ្មីហើយផ្ដល់ការគាំទ្រដល់លោក
នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារផ្ដាច់មុខមួយជាមួយវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Carter ក្នុងទីក្រុង Atlanta លោក Carter បានពន្យល់អំពីរបៀបដោះស្រាយរបស់លោក
We want to be helpful to them when they get in office so we hope that this relationship of support
យើងចង់ជួយពួកគេនៅពេលពួកគេចូលកាន់តំណែងដូច្នេះយើងមានសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងនេះក្នុងការគ្រប់គ្រងលោកត្រាំនិងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពួកគេហើយក៏នឹងជួយដែរនៅពេលពួកគេយល់ថាជាការសំរុំដើម្បីធ្វើឲ្យយើងសម្រេចគោលដៅរបស់យើងក្នុងតំបន់ពិសេសទាំងនោះរបស់ពិភពលោក
លោកប្រធានាធិបតីកាលទើដែលមានការតាក់ទងជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានមានប្រសាសន៍ថាមានវិធីមួយដែលលោកអាចជួយរដ្ឋបាលត្រឹមគឺជួយបែងចែកព័ត៌មានដែលបានត្រូវប្រមូលតាមរយៈកម្មវិធីនានារបស់មជ្ឈមណ្ឌល Carter
We're preparing a brief memorandum from me to the new Secretary of State and new Secretary of
State. យើងកំពុងរៀបចំអនុសារណៈខ្លីមួយពីខ្ញុំទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសថ្មីជាឧទាហរណ៍អំពីកម្មវិធីផែនទីនៅខាងក្នុងប្រទេសសេរីនិងអំពីអ្វីដែលយើងបានដឹងពីប្រធានាធិបតីពូទីននិងអំពីអ្វីបែបនេះ
ក្នុងឋានៈលោកជាប្រធានាធិបតីលោក Carter បានសម្របសម្រួលកិច្ចចរចានៅ Camp Davidកាលពីឆ្នាំ1978ដែលនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអចិន្ត្រៃយ៍មួយរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអេហ្ស៊ីបលោកអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថាលោកត្រាំបនឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន
We've had a full-time office in Jerusalem and in Ramallah in the West Bank.And also in Gaza now.
យើងចង់ឲ្យពួកគេដឹងថាយើងមានការិយាល័យពេញម៉ោងមួយនៅក្នុងក្រុង Jerusalem នៅក្នុងក្រុង Ramallah នៃតំបន់ត្រើយខាងលិចនៃទន្លេ Jordan និងនៅក្នុងតំបន់ Gaza ដែលចំនួន35ឆ្នាំមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះហើយយើងមានព័ត៌មានខាងក្នុងអំពីអ្វីកើតមានឡើងនៅខាងក្នុងព្រំដែននៃអ្វីដែលហៅថាដែនដីពិសិដ្ឋហើយខ្ញុំចង់បែងចែកព័ត៌មានទាំងនេះជាមួយពួកគេ
នៅពេលលោក Carter ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1976ប្រទេសអាមេរិកទើបតែរឹបចែងពីរឿងអាស្រូវ Watergate នៅឆ្នាំនោះលោកបានជួបប្រទេសការខឹងសម្បាររបស់មហាជននៅពេលលោកចូលក្នុងសិទ្ធិវិមានដោយភាគច្រើនមានភាពដូចគ្នានឹងលោក Donald Trump កាលពីឆ្នាំ2016ដែរទោះណាជាលោក Carter ប្រហែលមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump ក៏ដោយក៏លោកជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងបណ្ដាមនុស្ស 2-3 នាក់នៅរស់នៅពេលសប្ដាហ៍នេះដែលយល់អំពីបន្ទុកនៃតំណែងប្រធានាធិបតី
I need understanding he never has been involved in politics before
លោកត្រាំមិនដែលតេតិននឹងនយោបាយទេកាលពីពេលមុនលោកត្រូវរៀនសូត្រច្រើនជួនកាលលោកនឹងរៀនសូត្រអំពីវិធីពិបាកដូចដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីមុនដែរ
វិបត្តិចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំណើនអតិផរណានិងការខ្វះខាតប្រេងអ៊ីនធឺណិតជាកត្តាខ្លះក្នុងបណ្ដាកត្តានានាដែលបានបណ្ដាលឲ្យលោក Carter ចាញ់ឆ្នោតលោក Ronald Reagan កាលពីឆ្នាំ1980ដោយធ្វើលោកឲ្យខ្លាចទៅជាប្រធានាធិបតីម្នាក់ក្នុងបណ្ដាប្រធានាធិបតី2នាក់ដែលបានបម្រើការបានតែមួយអាណត្តិក្នុងពេល40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសល់តែជាងមួយសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះស្លាវតោនឹងបើកសវនាការកាត់ក្តីបណ្ដឹងជំទាស់របស់សកម្មជនការពារបរិស្ថាន3រូបរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិក្នុងសំណុំរឿងទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តនេះបានឲ្យដឹងថាសកម្មជនទាំង3បានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេលោកខុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនការពារបរិស្ថាន3រូបរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនខណៈដែលសាលាឧទ្ធរគ្រងបើកសវនាការលើបណ្ដឹងជំទាស់របស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដន់ទាទោសរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងក្នុងសំណុំរឿងទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់នេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីសកម្មជនការពារបរិស្ថានម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់និងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងសាលាឧទ្ធរបានកោះហៅក្រុមមេធាវីការពារក្តី សកម្មជនទាំង3រូបដែលរួមមានលោកសាន់ម៉ាឡាលោកទ្រីសុវិគីនិងលោកស៊ីមសំណាងឲ្យចូលរួមសកម្មភាពដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2017លោកសាន់ម៉ាឡាប្រាប់ VOA តាមការសន្ទនាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមសកម្មជនបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនថ្ងៃមកហើយហើយបដិសេធមិនចូលរួមការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាឧទ្ធរលោកនិយាយថារូបលោកនិងសកម្មជនទាំងពីរអ្នកផ្សេងទៀតអាចនឹងត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារជាថ្មីប្រសិនបើពួកគេទៅចូលរួមការកាត់ក្តីនោះលោកបញ្ជាក់បន្តថាការចាប់ខ្លួននេះអាចនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងរបស់ពរិជអាញារងមួយរូបដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរក្នុងពេលស្របគ្នាជាមួយបណ្ដឹងរបស់សកម្មជនទាំង3រូបដែលប្តឹងទាមទារឲ្យសាលាឧទ្ធរទម្លាក់ចោលសាលក្រមរបស់តុលាការខេត្តកោះកុង
បណ្ដឹងរបស់យើងប្រហែលជាមិនអាចយកឈ្នះរបស់បណ្ដឹងពាក្យញ្ញាហើយក៏ប្រហែលជាមានផែនការក្នុងការនាំខ្លួនពួកយើងទៅកាន់ពន្ធនាគារម្ដងទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាយើងសម្រេចចិត្តថាប្រហែលជានឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងសន្និការថ្ងៃទី31ហ្នឹងទេ
លោកបន្ថែមថារូបលោកនិងសកម្មជន២រូបផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងទីសុវត្ថិភាពមួយនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជា
ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមកដល់កន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពក៏មិនដែលមិនទាន់អាចជំនឿបានថាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសណាមួយទេ
សកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំង3រូបត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ពីបទគំរាមកំហែងនិងធ្វើឲ្យខូចខាតប៉ុន្តែដោយសារពួកគេបានស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារចំនួន10ខែនិង15ថ្ងៃហើយនោះតុលាការបានសម្រេចព្យួរទោសដែលនៅសេសសល់ហើយដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញតុលាការខេត្តកោះកុងបានតម្រូវឲ្យសកម្មជនទាំង3នាក់សងជំងឺចិត្តទៅក្រុមហ៊ុន Direct Access ចំនួន100លានរៀលឬប្រមាណជា 25,000 ដុល្លារនិង2លានរៀលឬប្រមាណ500ដុល្លារទៀតត្រូវបង់ចូលទៅក្នុងថវិកាជាតិលោកអិនគុងចិត្តមន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA ថាសកម្មជនទាំង3រូបបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសកម្មជនម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនទាំង3រូបគឺលោកសាន់ម៉ាឡាកាន់តែសកម្មក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងការការពារព្រៃកោងកាងនិងការអធិប្បាយនានាលើការនាំចេញខ្សាច់ទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរី
រឿងទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់បានទទួលសារអ្វីមួយហើយហើយគាត់គិតថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រហែលជាអត់មានសុវត្ថិភាពពីព្រោះសកម្មជនដែលលេខ flow អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែទៅរកទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពផ្ដោតសន្តិសុខបាទ
លោកអិនគង្ជិតបានបន្ថែមថាការប្តឹងជំទាស់សាលក្រមសម្រេចដោយតុលាការខេត្តកោះកុងរបស់សកម្មជនទាំង3ធ្វើឡើងដោយសារពួកគេមិនមានលទ្ធភាពសងប្រាក់ទៅក្រុមហ៊ុនលោកមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយលើបណ្ដឹងរបស់លោកអ៊ីវត្រាយបរិយអាញារងនៃតុលាការខេត្តកោះកុងដែលបានដាក់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍បាននោះទេលោកអ៊ីវត្រាយបរិយអាញារងនៃតុលាការខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA ថាសកម្មជនការពារបរិស្ថានបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍តែលោកមិនធ្វើការអធិប្បាយលើបណ្ដឹងរបស់លោកទៅកាន់សាលាឧទ្ធរណ៍នោះឡើយ
ខ្ញុំនៅអត់ចាំទេណាប៉ុន្តែដឹងថាមានបណ្ដឹងតរឿងហ្នឹងណា
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកទូចថារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរណ៍បានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយទូរស័ព្ទលោករូតែគ្មានអ្នកទទួលអ្នកស្រីសាមសុគន្ធាមេធាវីការពារក្តីសកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំង3អ្នកនេះមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីនឹងពិចារណាក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនាពេលខាងមុខអ្នកស្រីសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយអំពីការចេញទៅក្រៅប្រទេសរបស់សកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំង3អ្នកនេះ
អត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេដោយសារខ្ញុំរវល់រឿងច្រើនដែរចាំមើលសិនព្រោះនៅពេលយូរដែរ
តុលាការខេត្តកោះកុងបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង3នាក់បន្ទាប់ពីពួកគេបើកយុទ្ធនាការកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ដើម្បីបណ្ដេញសាឡុងបូមខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុន2គឺក្រុមហ៊ុន Direct Access និង International Rainbow Company ដែលបានដំណើរការបូមខ្សាច់ជាច្រើនខែនៅមុនយុទ្ធនាការនោះចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងតំបន់ជីផាតនិងព្រែកអណ្ដូងទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងនិងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សុ
ួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/sourcechinasea
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរសាសនាក្នុងចំណោមសហគមន៍សាសនានានានៅជុំវិញពិភពលោកគឺជាការទប់ស្កាត់ទៅនឹងការស្អប់ខ្ពើមអំពើហិង្សានិងភាពអយុត្តិធម៌នេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកដាវីតសាពើស្តាញឯអគ្គរដ្ឋទូតគូលចរសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិប្រសាសន៍នេះឆ្លុះបញ្ចាំងជាការពិតជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសនានាដែលរងការឈឺចាប់ដោយអំពើហិង្សាខាងសាសនាឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាក្រុមអាល់សាបាបបានវាយប្រហាររថយន្តក្រុងដឹកមនុស្សមួយគ្រឿងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015ហើយបានបញ្ជាឲ្យពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអង្គុយដោយឡែកពីគ្នាអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងនោះបានឲ្យដឹងថាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅលើរថយន្តក្រុងនោះបានបដិសេធពុំនៅដាច់ដោយឡែកពីពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាពួកគេបានប្រាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធឲ្យសម្លាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាឬចាក់ចេញពីពួកគេរឿងមិនគួរឲ្យជឿពួកបរិសុទ្ធខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់សម្លាប់ពួកគេបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះសាឡាហ្វារ៉ាបានរងរបួសខណៈដែលគាត់ធ្វើជាខែលការពារពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាកុំឲ្យទទួលរងការវាយប្រហារហើយក្រោយមកគាត់បានស្លាប់បងប្អូនប៉ុស្តិ៍របស់លោកឈ្មោះរ៉ាស៊ីតបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានថាលោកសង្ឃឹមថាគំរូរបស់សាឡានឹងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋកេនយ៉ារស់នៅជាសហគមន៍មួយហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវភាពចុះសម្រុងគ្នារបស់សាសនានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានឧទាហរណ៍នៃការស្ថាបនាសន្តិភាពតាមរយៈការអប់រំអន្តរសាសនាដែលសាលារៀននានាដូចជាសាលារៀនតាប៊ីថានៅទីក្រុងចាហ្វាឬសាលារៀន Hand in Hand ចំនួន6នៅក្នុងទីក្រុងនានាទូទាំងអ៊ីស្រាអែលបង្រៀនសិស្សអំបូរជនជាតិយ្វីសអ៊ីស្លាមឌ្រុសនិងសិស្សកាន់សាសនាគ្រីស្ទនៅក្នុងប្រទេសទួគីមានសមាជិករបស់សហគមន៍អូថដុកដ៏តូចមួយនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលពួកទេសចរមកពីប្រទេសក្រិចដែលជាប្រទេសជិតខាងហើយនឹងអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងទៀតបានចូលរួមពិធី Epiphany ដែលដឹកនាំដោយព្រះសង្ឃក្រិចបេថូលូនូដែលជាមេដឹកនាំសាសនារបស់អ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិកាយអូថដុករបស់ពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលកន្លែងព្រះសង្ឃក្រិចនិកាយអូថដុកនោះស្ថិតនៅពិធីដើម្បីប្រោះព្រំទឹកក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្មៀដែលជាទីក្រុងធំទី3របស់ទួគីដែរវាជាពិធីអេពីផានីផ្លូវការលើកទី1នៅទីនោះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរវាងក្រិចនិងទួគីបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1992ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការដោះដូរប្រជាពលរដ្ឋរវាងក្រិចនិងទួគីថ្មីបើស្ថានកុងស៊ុលក្រិចនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្មៀបានរៀបចំពិធីនេះនៅឆ្នាំ2006ក៏ដោយវាជាលើកទី1ដែលរដ្ឋាភិបាលទួគីបានយល់ព្រមនឹងជួយរៀបចំពិធីនេះទីណាសាមូគ្លូលេខាធិការនៃសហគមន៍សាសនាអូថូដុកនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្មៀបានប្រាប់ទូរទស្សន៍រដ្ឋក្រិចថាវាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទីនេះហើយយើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពួកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយនិងព្រះសង្ឃក្រិចអូថូដុកលោកសឺភើស្តាញឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាមានអំណាចកើតមានឡើងនៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមតែសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានជំនឿដូចយើងទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏គ្រប់គ្រងអ្នកដែលមានជំនឿផ្សេងពីយើងដែរនៅពេលដែលអំបូរជនជាតិជ្វីសគ្រប់គ្រងអ្នកកាន់សាសនាដែលត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះជំនឿរបស់ពួកគេនៅពេលដែលអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះគ្រប់គ្រងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅពេលដែលអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូគ្រប់គ្រងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគ្រប់គ្រងអ្នកមិនជឿសាសនាហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទទួលស្គាល់ថា ប្រសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់គ្មានសេរីភាពជំនឿនោះយើងទាំងអស់គ្នាក៏គ្មានសេរីភាពសាសនាដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអំពីការកេងបន្លំស្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាមុនហើយការនេះបានពង្រឹងជំនឿរបស់លោកថាការបោះឆ្នោតដោយពួកជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសាររាប់លានអ្នកមិនបានធ្វើឲ្យលោកទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដោយផ្ទាល់របស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា National Popular Vote កាលពីថ្ងៃលោក Sean Spicer អ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានបាននិយាយជាថ្មីទៀតប្រាប់ពួកអ្នកកសាតអំពីការអះអាងដែលថាពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ពី3លានទៅ5លានអ្នកបានបោះឆ្នោតដោយខុសច្បាប់គាំទ្រលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខជនខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមួយថ្ងៃក្រោយពីប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបថ្មីនេះបាននិយាយបកអាក្រាតអំពីការបោះឆ្នោតនេះនៅក្នុងការជួបតាក់ទងមួយជាមួយពួកមេដឹកនាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលបានធ្វើការវិភាគអំពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាបាននិយាយថាសឹងតែគ្មានការបញ្ជាក់ថាមានការលួចកេងបន្លំស្លឹកឆ្នោតទេហើយប្រកាសមិនមែនដូចជាទំហំដែលត្រឹមនិយាយយោងនោះឡើយនៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទូគី Binali Yildirim បាននិយាយថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសសេរីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានជាជោគជ័យខាងការទូតដ៏ធំមួយប្រទេសទូគីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានសម្របសម្រួលឲ្យមានការប្រជុំគ្នា2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងអាស្តាណាដោយមានការរួមចូលដោយពួកមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនិងគណៈប្រតិភូរបស់ពួកអូទៀមដែលបានយល់ព្រមនៅទីបញ្ចប់ថាពួកគេនឹងតាមឃ្លាំមើលកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាដោយផ្នែកនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយនៅក្នុងចំនួនក្នុងប្រទេសសេរីលោកយិលដារីមបាននិយាយថាដំណោះស្រាយអាចមានតក្កិនទៅនឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសេរីថ្មីមួយដែលមានតំណាងមកពីក្រុមទាំងអស់ខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកប្រធានាធិបតីពីត្រូប្រេសិនកូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវការពិធានអង្គការដល់ពួកប្រទេសមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកឲ្យរក្សាទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយទំនងជាការឆ្លើយតបនឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានរយៈពេលយូរមកហើយនេះកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះ Trump បាននិយាយប្រាប់កាសែត The Wall Street Journal ថាគាត់កំពុងពិចារណាលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លះប្រចាំនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូគ្រប់គ្រងដល់គោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងពិភពលោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយុគនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.